Die Eufraat rivier en die boek Openbaring deel 69. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jehovah's Witnesses Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente. Sou julle belangstel in een van die boeke wat ek geskryf het, die Legkaar Studie Gids Bybel, Restoration of the Original Sacred Name Bible of watter boeke ook al, kan jy ons kontak by 0722 367 124 of gaan na my webtuiste https://jehovashoa.co.za. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, wil ek vir jy sê verskriklik welkom om saam met ons te kom deel. Glo dit gaan vir jou wonderlike ervaring wees, maar jy moet na deel 1 toe gaan. Het te veel inligting verloor dat jy net kan inval hierso. Miskien iets spesifiek beluister hierso oor die kruise, maar dan moet jy terug gaan na deel 1 toe en dit opvang van vooraf. Daar is baie, baie inligting. Vir jy as nuwe kykers, is baie belangrik om te subscribe asseblief. Met ander woorde teken in, sodat jy die kennisgewing skryf van die verskillende boodskappe wat daar is. Ook sê, vergeet nie die onderdompelingsdiens, die 1 juni, 2 die middag in Montana nie. Sou jy belangstel, enige vrae, enige iets wil weet, kontak ons by 0722 367 124, dis die webtuiste, dis ons WhatsApp nommer, en dan gaan ek vir die pad aanwysings gee en 'n klein stemboodskapie waar volgens u dan weer wat om te doen. Ek gaan nie oor die Israel visie en die Restoration Bible en alles nou praat nie. Ons het al reeds by deel 69, is redelik bekend met die inligting daar. Ek sal graag die tyd wil gebruik om by die woord te kom. Dit is 'n baie interessante gedeelte, Openbaring 13 vers 1. Hy sê, en ek dis Johannes, en die dier uit die see sien opkom met 7 koppe en 10 horings, en op sy horings 10 krone, en sy koppe in naam van Godslastering. Nou ek het reeds hierdie vers 1 bespreek laas week, maar ek gebruik het as aanknopingspunt. Nou kan ons verder aangaan om te kyk wat gebeur. Kom ons kyk steeds na die oud kultiese strukture. Dit is baie belangrik om die strukture te sien. Ek sal onthou dat ek gepraat het van die kruis wat dan ook die sleutel is, en dan natuurlik die verskillende soorte kruise. Daar's 12 verskillende, ek wil sê 12, ek weet nou nie hoe om te wys nie. 10 en 2, 12. 12 spesifieke kruise of crucifixes wat 'n verskriklike belangrike rol speel in die Rooms-Katolieke Kerk. En dit was jare terug, was dit in 'n tydskrif gewees waar ek dit gekry het, en ek het dit toe gaan opspoor. Soos wat ek dit gaan met u deel, gaan broer David dit dan op die skerm sit. Dan kan jy luister en dan kan jy kyk na dit. Ek wil hê dat jy moet spesifiek aandag skenk aan die patroon van elkeen van die kruise of crucifix. Nou wat is 'n kruis? Kruis is 'n hout simbool. Crucifix is wat uit goud gemaak word, en dit word met emeralds en topaz en diamante goed beslaan. Hierdie crucifix wat die paus en die ouens dra, die kardinals en soaan, miljoene dollars werd. Hoor, ons begin by 1, the Alfather Cross. Dankie broer David, the Alfather Cross. Nou, hierdie kruis of crucifix is baie belangrik, want dit speel 'n rol. Ek net my Bybel vat, ek wil net die foto voor my oop maak terwyl ek met u gesels. Dit speel 'n baie belangrike rol in die bediening van hulle woord. Omdat hierdie kruis ook al die tyd rondgeswaai word met nagmaal, mis. Nou Our Fathers is natuurlik ook die priesterlike kruis, alhoewel hierdie een met goud is en diamant is, soos jy nie kan glo nie. Dis bo natuurlik, astronomies as jy na die geld moet kyk, wat het is. Nou die kruis word gevat en het word gewaai en het word gesoen en het, elke ding word gebruik om autoriteit aan die kruis te gee. Terwyl die Bybel sê dat, en ek het dit al met u bespreek, dat die kruis is eintlik 'n vloekhout. Vervloek is hy wat aan 'n Romeinse kruis sterf, of aan 'n kruis sterf. So het Jehoshua sonde geword, want hy het nie sondes gehad nie. Dan die tweede een is die Emperor's Cross. The Emperor's Cross. Nou die kruis bestaan uit ronde halfmane, lyk amper so sirkels, ovaal sirkels, wat aan mekaar gelas is met van die duurste topazes en emeralds en joh, jy kan dit nie van mense, daar sit, kyk na dit, dit spreek van rykdom. Moet nooit vergeet nie, onthou die Rooms-Katolieke Kerk is die rykste nasie op die aarde. Jou Rothschilds en al hierdie ouens, hulle allemaal is Rooms-Katolieke. Hulle gee voor hulle is Jode, maar hulle is allemaal Rooms-Katolieke Jode, as ek het dan so sê. Dan die derde een, the cross of eternal love. Nou die bestaan wat ek hier so het as twee van hulle, soos jy kan sien daar so, is parels, goud, is gemaakt met goud, en dan parels. Nou hierdie, ek wil net sê dat hierdie kruise is allemaal ook hangertjies. Hulle is 'n groter formaat in die Katolieke Kerk, en het hulle afgeskaal in terme van hangertjies, wat in juweliersplekke te koop is, natuurlijk exotiese juweliersplekke. So met ander woord, die derde is the cross of, hy sê, the cross of eternal love, en daarom het hulle dan die parels. Die vierde is the cross of the angels. Nou as jy na hom kyk, dan jy sien, het lyk amper soos 'n engel, sy gesig. So as ek nou kyk na dit wat ek daar sien, dit lyk soos 'n engel, die goud en al die edelgesteentes, maar elke een is 'n definitiewe kruis. Als begin by die kruisstruktuur, soos die Romeinse kruis. So the cross of the angels. Die kruis het niks met engele te doen ooit gehad nie. Maar kyk hoe bring hulle dit in. Cross. The cross of romantic love. Nou daar so het ons robyne. Nou, ek weet nie of jy van jy weet dat robyne is dierder, is meer werd as wat diamante is. Robyne is van die dierste edelgesteentes wat bestaan. En die soliede goud waaruit dit beslaan is, die kruis self, met verskillende goud inlassels en dan het die diamante goed ook binne in. So, ons kyk nou na nummer 5, skiet op. The cross of the romantic love. Dan kyk ons na die Renaissance kruis. Nou daar so, wanneer jy na die Renaissance kruis kyk, sal jy sien dat hy ook robyne het, maar verskriklik baie goud en diamante en smarag. Jy kan nie vir iemand verduidelik nie. Die waarde van hierdie kruise nie, the Renaissance cross. Ek wil net myself, net the cross of the romantic love, ek wil net myself, ek het nou net myself recht kry, the cross of the angels, ek wil net soos op die bord kyk, want ek wil nie alles in volk, or the cross of the angels, Renaissance love, cross of the Renaissance love, en dan het ons natuurlijk, the cross of peace, daar sy, the cross of peace, kyk hoe hy gee, die kruis van vrede, die kruis het nie vrede gebring nie, hy wat op die kruis hang, het die vrede gebring. So die kruis het nie 'n rol, die kruis was 'n manier om dood te maak. Die kruis was 'n manier om dood te maak. Goed, ons kyk nou na nommer 7. Nommer 6, the Irish Emirates Cross, ek weet jy so kyk, maar myne is nou bykie die mekaar hier so. The Irish, the Cross of the Renaissance, the Cross of Peace, the Cross of the Evening Star. Wat ons begin heb, die Renaissance Cross. So nommer 7 is the Renaissance Cross, nommer 8, the Cross of Peace. Nommer 9, the Cross of the Evening Star. The Cross of the Evening Star. Ek wil net teruggaan na the Cross of Peace. Wanneer jy na die Cross of Peace kyk, broer David, ek dink ons moet teruggaan na the Cross of Peace, the Cross of the Emerald, the Renaissance. Die Renaissance daar so, wys hy dan 'n goue kruis met 'n massiewe rooi robyn in die binnekant. En dan is die onderkante, en hy sulke ander hakies en goed, moet net nooit jou laat vang deur dit, om te dink het, het moet soos ek kry. Hierdie is crucifixes. Dan is ons by the Cross of Peace, the Cross of Peace, dat wil ek sê, ja. Dis die swarte, dit lyk soos die Knight Templars kruis, Mandela is met hom beslaan, Bush is met hom beslaan, allemaal, elke 33 graad vrymeselaar word beslaan met die Cross of Peace, wat natuurlijk vrymeselaar kruis is, in totaliteit. Dit staan ook bekend as die Black Pope Cross, die Black Pope, want die Black Pope is eintlik die ou wat die Rooms-Katolieke Kerk struktureer en hardloop en bestuur. So, dit is hoe hy is. Ek wil net hier so kyk, the Cross of Peace, the Cross of the Evening Star, the Cross of the Evening Star, hierdie van my, daar sy, Cross of the Evening Star, daar sy, is meer een deurskynende een, hy is goud, en dan het hy, blyk so swart diamante, wat hy het, want onthou swart diamante, is ook baie meer werd as wat hierdie diamante is wat die vrouwens dra. Swart diamante is verskriklik duur. So daai is swart diamante, soos my lyk op die prentjie wat ek hier so het, die foto. The Evening Star, the Cross of the Evening Star. Alright. Dan is ons by nummer 10. Dit sê neer die cross. Daar is alleen in die cross. Nou daai is totaal en al as ek na hom so vinnig kyk, is hy totaal en al 'n vrymeselaar teken. Deurdat hy die kruise het, en hy het ook die lorier, die swart diamante wat jy sien op die kante, op die punte van die vier punte, het vorm 'n lorierblaar. Kyk, mooi naam. Hy vorm 'n lorierblaar. Die lorierblaar is na totaal die klouer, of lorierberaad, is totaal en al een vrymeselaar teken. Ja, is dit nie vreemd dat die Bybel sê toe Noag in die ark was, het hy die duif uitgestuur, uit die kraai uitgestuur, en hy toe teruggekom, en toe het hy hom weer uitgestuur, en toe stuur hy die duif, toe kom die duif terug met die lorier, en hy wys duidelik een lorierblaar. Hoekom sal die duif met die lorierblaar gekom het? Denk jy nie die palm, of die eclipsbome, waaruit hulle die wieksel goed maak, dennebome, daai bome sou eerder makliker hoë, of is baie hoë, as wat dingesblaarkie, lorierblaar is, en hoekom ook by Olympiese Spele, kry ons een lorierkrans. Dit is deel van die Griekse gode, Ra. Dit is deel van Ra se kracht, wat hy gehad het. Dis ook op die Olimpiese Spele, daai jare, die Griekse Olimpiese Spele, vir 'n laurierkranse gegee. Dit was die hoogste vorm, maar dis ook die hoogste vorm van vrymetselary. En dis ook weer die nommer 10. Dis 'n intensie cross. Dan lyk of hy loriere het op die kante, op die onderkante. Dan het ons die pelgrimskros. Nou, wanneer jy nou na die pelgrimskros kyk, is dit alsbehalwe 'n pelgrimskros. Hierdie is 'n baie, baie duur kruis. Want hy is bestaan uit emeralds, uit rubyne, goud, en dan is hy, die hele ding is van die mooiste diamante, waaruit hy beslaan. Ons moet verstaan, die goed kos nie in rande nie. Hierdie goed verkoop in dollars. Want as jy in rande dit verkoop, dan moet die ouwe 10 huise hê wat hy tweede verband opvat. En hierdie is nie baie groot kruisies nie. Dit is so 50 mm, maar van die duurste edelgesteente is in dit. So dit is nou wat ons het dan nommer 11. Dan nommer 12. The Topaz Cross of Heaven. Topaz. The Topaz Cross of Heaven. Nou kyk jy na die Topaz. Topaz is, die Bybel praat van Topaz in Openbaring. En dit is kom die duivel die goed gehijack het. Kyk na die Topaz Cross. Dit is uit goud, en dan het die blou Topaz binnenkant. Natuurlijk ja, sy hele, en dan die perl, die massiewe perl, reg in die binnenkant. So wanneer ons na hierdie 12 kruise kyk, wat 12 verskillende crucifixes is, dan besef ons dat die goed speel elkeen een rol, in van die mees geheimsinnigste rituele wat gehou word. Hulle sal, die priester sal kom in die houtkruis by die mes hê, en hy sal die houtkruis soen en kinder inseding, maar wanneer hulle by hulle kardinaal vergaderings kom en by hulle geheimsinnige vergaderings goed, dan dra hulle al hierdie jewelry. Die eenmaal meer lyk soos 'n Kersboom as die ander. So ek wil weer sê, sissies, wees versigtig wat julle dra. As enige ding soos 'n kruis lyk, moet hom nie dra nie. Hy trek demoniese geeste. Ek ben, ek het dit gesê, een of twee keer voor, en ek gaan dit al weer sê. In elke geslag word daar films gemaakt, movies gemaakt, oor vampires, hierdie ookies as sy tanden uitkom. En dan kom buiten die gil aan die nek, en dan gaan slaap die vampire. En wie die raak van een ontslag? Die priester van die katholieke kerk. Slaaks is die goed speel altyd in die katholieke kerk aan. Nou, dan kom die priester met die kruis, hy hel hom van sy nek af, en dan druk hy hom so op hy vampire. Skree daai ookie, en weg is hy. Of hy vat hy druk hom eers die kruis op sy bors, dan een houtpen, en dan slaat hy die houtpen deur hom in. Elke generasie, ek was as ladies gewees, dit was my oom het hierdie 16 mm movies gewys, vir die rol is so, daar was nie TV so goed daar jare nie. Daar was altyd movie, daar was altyd vampire movies, en cowboy movies, Oddy McBrown, nou, Oddy Murphy, daar was altyd, ons het gelijk om, dit was iets anders daar, by die huis, kyk jy, by my oom kom wys het by die huis, die hele aand is net movies kyk. So, en weet jy wat gebeur, die katholieke gebruik hierdie vampire stories van conditionering van die kinders. Hulle laat die kinders glo in vampires, waar daar nie is. Dan skep hulle 'n beeld. Hollywood skep die beeld van die slegte ou die vampire, Dracula, wat dan net op een manier doodgemaak kan word, en dis die katholieke priester wat hom kan doodmaak. Dan kom hy met die houtkruis, en ander keer kom hy met die silverkruis, en ander keer het hy rechte crucifix wat hy het mee doen. Nou, wat laat hy jou Jehoshua sê, ek het aan julle mag gegee oor demone en geeste en siektes. Lê hulle die hande op, dryf hulle uit. Hy het vir ons as bruid die mag gegee. En wat doen die katholieke kerk? Hulle skep die idee dat net hulle het die mag of autoriteit om demone uit te dryf deur middel van die kruis. Daar is niks in die kruis nie. Daai kruis kan nie jou sondes vergewe nie. Geen kruisifiks kan vir sondes vergewe nie. Jehoshua wat op die kruis was, het in die doodryk in neergedaal, 3 dae en 3 nagte uitgekom, en hy is later opgevaar lewend in die hemel in, met 'n belofte, kom terug om ons te kom haal, dat ons kan wees waar hy is. Wat meer wil jy hê? Hoekom wil jy tekens sien? Maar die katolieke kondisioneer die kinders, om te glo dat net die katolieke priester, het die autoriteit, om van die demoon ontslae te raak. En dit werk deur die kruis. Werk deur die crucifix. Niks met die bloed van Jehoshua. Of ek wil amper sê soos hulle in 33 sê, die bloed van Jesus te doen nie. Alles gaan oor die priester. Niks oor die woord nie. Nou wil ek net weer sê, sal jy in jou kerk horror story maak van Exodus en van Frankensteins en van Dracula's en nie in jou lewe nie. So hierdie 12 crucifix of kruise is nie kruise nie, maar wel allemaal verskillende sleutels wat tydens verskillende rooms-katolieke godsdienstige ceremonies gebruik word. Hulle speel verskillende rolle. Wat verstommend is, is die feit dat meeste van die protestante mense dagliks van hierdie selfde rooms-katolieke crucifixe as juwele dra. Totaal onkundig. Totaal onkundig. Sê prof, jy's te en. Nee, ek is te en nie. Ek wil niks hê wat demoniese geeste trek. Niks. En as die Bybel sê, dis 'n vloekhout, dan sê dit 'n vloekhout. Al tint jy hom, al krou jy hom, al maak jy hom goud, al doen jy, wat sê juwele in hom? Dit bly 'n demoniese, okkultiese vloekhout. Sonder dat die mense dra van hierdie juwele, sonder dat hulle werklik besef het dat hy okkultiese tekens was. Nou dit was onkunde wat die Romeinse kerk self ontwerp het. Jehoshua is bykans 2000 jaar gelede gekruisig. Ek wil net sê, hy's nie meer aan die kruis nie. Hy's nie meer aan die kruis nie. Hy het vir Maria Magdalena gesê, gaan sê vir die apostels, ek het opgestaan, halleluja. En ons lewe as Jehoviste in daai boodskap, hy het opgestaan. Gaan sê vir die wêreld, ek het opgestaan. Hy is nie meer dood nie, hy is in die graf nie. Hy die graf en die dood, sê die woord, oorwin. Hy is in die hemel, volgens Openbaring 20 vers 14. Hy sit in die hemel. Hy het weer die mag en die gesag ontvang van die Seun af, nadat die Seun sy voetbank oor die dood en die doodryk geplaas het. Hoe wonderlik. En dan die dood en die doodryk in die hel gewerp het. Die volgende gedeelte in die ketting van die Rooms-Katolieke okkult is die ambt van die Jesuïte. Ja. Nou moet jy jou seatbelt vasmaak. Ek wil net sê, dis dalk nodig dat jy hierdie gedeelte van die verskillende kruise net 1 of 2 keer weer kyk. Ek sê, ek dink jy is dom nie, dit is net daar is verskriklik baie inligting daar, om na te kyk. Wanneer ek na hierdie spesifieke afdeling van die Rooms-Katolieke Kerk verwys, kan ek geen beter verwysing gebruik as juist, luister mooi, ene dokter Alberto Rivera, wie selfs 'n Jesuïte priester in die Rooms-Katolieke Kerk gewees het, voordat hy in 1967 na Amerika gevlug het. Wel, hy het nie gevlug na Amerika nie. Hy was op 'n seminar. Die katolieke kerk het hom gestuur op 'n seminar. Waar hy dan politieke asiel aansoek gedoen het en gekry het. Ook het hy in die laaste 40 jaar soveel boeke geskryf wat elkeen die netwerk van hierdie geestelike okkult totaal al ontbloot en oopgevlek het. Ek dink dat Dr. Rivera, Alberto Rivera, sy boeke is van die bestes wat ooit geskryf is. kort, krachtige, hy het ook wat hulle noem die comic books, die prentjies, soos ons toe ons leidjies was, ons comics gelees, wel was comics gewees. Hy het sulke prentjie boeke, hy het prente van alles, maar die boodskap wat hy dra, deur daar goed, is van die beste navorsing wat jy jou hande ooit kan, ek het die hele reeks, ek het hulle allemaal, maar jy kan nie beter kry as dit nie, en elkeen het 'n bibliografie, so hy het 40 boeke geskryf, elkeen het die netwerk van hierdie geestelike kultuur toen al ontbloot, en is het oopgevlek, en hy was daar, tot in die diepste, fynere detail. Die volgende verwysing gaan ek net kortliks bespreek, om nie te veel spasie en tyd nou op te neem nie. As jy meer wil weet, kry my boek Vasgevang in die Antichrist Systeem. Dit is 'n boek wat jy moet kry, jy moet dit kry, jy moet dit kry. Dit is 'n boek vir die tyd waar ons nou in lewe. Nou, jy wat die handboek het, die twee stelsels tot die boek van Openbaring, ons het punt 21.1.4, en dit sê die Jesuite. Wanneer ek, dis Prof. Hannes, na hierdie Rooms-Katolieke Jesuite verwys, is daar onmiddellik 'n hele klomp vrae wat ontstaan. Hoe het hulle tot stand gekom? Het jy 'n idee hoe het hulle tot stand gekom? Wie is hulle leier? Ek dink ek het al een keer bietjie gepraat, geraak aan die Jesuite orde. Wat is hulle funksies in die struktuur van die magtige katholieke kerk? En daar is so veel ander vrae wat gevra kan word. Wanneer ons teruggaan na die Rooms-Katolieke geskiedenis tot in die vroeë 16e eeu, vind ons dat vir die eerste keer in die geskiedenis van die Rooms-Katolieke kerk hulle op die punt van bankrotskap gestaan het. En dit is waar ook protestantisme uitgekom het. Omdat die Rooms-Katolieke kerk verswak was, het hulle 'n ander afsetpunt gesoek. Hulle het meer oor dit sê. So die Rooms-Katolieke kerk was op die punt van bankrotskap. Volgens hulle eie geskiedenisboeke, was hierdie een van die tye van die bestaan van hierdie ou kult, waar hulle op die punt was om soos 'n kaarthuis in mekaar te tuimel. Die hele magtige Romeinse kerkstruktuur was reg om te tuimel. In die geleedere van die Rooms-Katolieke gemeente was daar 'n katolieke priester, ene Ignatius de Loyola. Nou daar is party wat sê Ignatius Loyola en ander Ignatius de Loyola, maak nie saak of jy die de insit nie, wie beweer dat hy in 1523 in Hagia Sophia. Nou as ek nou na hierdie jaargetal kyk, 1523, wanneer die Ignatius de Loyola 'n ding gaan doen, dan sien ek dis in 1524, waar die letter H deur die katolieke kerk geskep was, om die naam Jesus te skep wat hulle nooit gehad het nie. Die katolieke het die naam Isis gehad, so die katolieke was in 'n totale godsdienstige krisis. En daarom moes hulle die verlosser Yahshua, wat hulle dan as Isis, I-S-I-S, vir 1400 jaar, amper 1500 jaar lang, gedien het, geken het in al hulle katolieke bybels, kom verander, skep hulle in 1523, kom Ignatius de Loyola en hy skep die Jesuite orde ryk, milieu, jy kan noem soos jy wil, maar in 1524 word die letter J geskep, waar volgens die, want daar was nooit die letter J gewees nie, so was die letter I. Goed, in die gelede van die Rooms-Katolieke gemeente was daar een katolieke priester, een gewone priester, enige Ignatius Loyola, beweer het dat hy in 1523 een visioen ontvang het en dat hy self dit sal veroorsaak, dat die Rooms-Katolieke kerk weer in ere herstel sal word. Hy het na die paus toe gegaan en sê, hy het 'n gesig gehad, hy weet hoe om die katolieke kerk finansieel reg te kry, en laat hy weer gerespekteer word, want die katolieke kerk het sy respect verloor daar, op daai stadium. Met hierdie gedagte, het Ignatius Loyola Paus Paul die derde gaan sien en die paus het toestemming gevra om sy plan in werking te stel. Nou ja, die paus het nie veel van 'n keuse gehad nie. Hulle het op die punt van bankrotskap gestaan. Priester Deloya het dit aan die paus gestel dat die kerk absoluut niks het om te verloor nie, maar inteendeel, as sy plan sou werk, sou hy die kerk, die Rooms-Katolieke kerk, binne 3 jaar weer uit sy geldelike koffers, sou hy binne 3 jaar die kerk se koffers vol met geld, soos wat altyd was. Deel van die ooreenkoms was, dat die paus homself heel hartig aan die reddingsplan sou onderwerp, en dat Ignatius Loyola vir die volgende 3 jaar totaal en al die administratiewe, sowel as die kerklike besluite van paus Paulus die derde sou waarneem. So wat sê Ignatius de Loyola? Ek word die paus. Dis die, ek wil net so net ingooi so, dis waar die begin of die ontstaan van die swart paus gekom het. Ignatius de Loyola was die eerste swart paus gewees. Ons praat nie van Phineas of iemand anders nie, ons praat van die ou wat swart klere dra. Jy sal altyd die paus, swart paus na by die paus sien. Hulle is nooit ver uit mekaar het nie. Die gewone paus, die trapsoetjies wat altyd lyk of hy doodgaan, maar naby hom is die paus, die swart paus, wat die hele Rooms-Katolieke kerk administreer en reël, en nou gaan jy sien hoekom. As deel van die reddingsplan, was dat ene Deloya vir homself uit die priesters in die verskillende katolieke gemeentes vir homself 'n kerklike adviesraad en 'n kerklike weermag op die been sou gebring het. Wat se ding? 'n Godsdienstige of 'n kerklike adviesraad en 'n kerklike of 'n godsdienstige weermag wat met die gesag van paus Paulus die 3de dan belasting van elke persoon in die stede en landelike gebiede sou ingevorder het. Dit is natuurlik die katolieke. Aarde was beheer deur die katolieke. Sou enige persoon weier, is hulle kinders onmiddellik as kerklike slawe verkoop. Ja, en dit is 'n godsdienstige instelling. En soms is hulle huise ook afgebrand. Met vrees het die Rooms-Katolieke mag van Ignatius Loyola van krag tot krag gegaan. Hy het wat gedoen? Hy het met vrees gewerk. Wat sê ek altyd vir jy, waar funksioneer die duiwel? Vrees. En dis ook om die woord sê, vrees nie om wat die lichaamskade kan doen nie. Maar vrees om, dis Jaffa ons Elohim, wie siel, gees en lichaam in die hel kan werk een dag. 3 jaar later, wanneer Ignatius Loyola se tyd verstreke was, was hy so suksesvol met sy bose godsdienstige plan, is eintlik nie 'n godsdienstige plan nie, want hy het geld gegenereer, dat die paus hom permanent aangestel het oor die administratiewe en finansiële afdeling van die Rooms-Katolieke Kerk in die Vatikaan in Rome. En van daardie tyd af bly hy in die Vatikaan in Rome. In die jare wat gevolg het, Ignatius Loyola vir hom meer as 100 handlangers opgelei, wat bekend gestaan het as the Order of the Jesuits. The Order of the Jesuits. Hierdie geskoolde groep priesters was allemaal een vir een deur Deloya gekies, omdat hulle wreed en geharde persone was, maar ook met een of ander speciale eigenskap, wat vir hierdie Jesuite organisasie tot voordeel kon wees. In September 1540 word Ignatius, luister mooi, as the Master of the Roman Catholic Grand Army beslaan. Ek sê dit weer, the Master of the Roman Catholic Grand Army, en tot vandag word die swart paus genoem, the Master of the Roman Catholic Church Grand Army. Hulle eie weermag. Ek het in my boek Vasgevang in die Antichrist-systeem geskryf 22 jaar gelede aan, dat die Rooms-Katoliek is die grootste regering in die wêreld. En het nie sy eie parlement nie. Hy die, dis die rykste nasie in die wêreld. Omdat hulle al die goud van die wêreld accumulate onder die Vatikaan. Hy het 196 voltydse ambassades in en om die Romeins in en om die Vatikaan. Wat doen 'n kerk met 196 voltydse ambassades? Alles funksioneer deur die Loya wat alles aan die gang gesit het. Hierdie Ignatius de Loya sou die mees magtigste persoon word in die Romeinse kerk. Ek wil nie praat oor die Rooms-Katolieke kerk nie. Ek wil sê in die Romeinse kerk, want dit is die Romeinse regering. Die paus self word geken as Pontifex Maximus, hoof van die staat, hoof van die kerk. Maar dit is also 'n smokescreen. As jy verstaan wat ek bedoel by smokescreen, dis als net 'n gedaante. Die swart paus, met sy Jesuïte weermag, bestuur en beheer die hele Rooms-Katolieke kerk tot vandag. In hierdie tydperk van minder as 20 jaar skep Ignatius Loya is 'n struktuur in die Rooms-Katolieke kerk wat tot vandag 2024 steeds bestaan. Wat baie min mense eintlik weet, is dat hierdie orde of the Jesuits regdeur die wêreld vir hulle opgeleide Jesuïte plaas in verskillende kerke. Jy het baie gehoor praat van die NAR, New Apostolic Reformation. Natuurlik. Wie dink jy is die hoofrolspelers in die NAR, New Apostolic Reformation? Die Jesuïte ordes? Beweging. Hulle plaas van hulle beste ouens in die kerk. Hulle kom daarin in die kerke in as iemand wat sommer net kom besoek af lê. En hy word die pastoor se grootste pel. En hy trek deur middel van geld, want onthou geld by hulle is nie 'n issue nie. Deur middel van geld trek hulle die pastore, die predikante, die priesters en die godsdienstiges in. Jare gelede toe ek die pastoor van in Springs die pastoor was een van hulle in my huis gewees waar my offer kom maak het om te kom teach op hulle college. Hulle het 'n college so net gestig in Johannesburg. Hy's vandag nog daar. Teen 'n massiewe salaris, vry kar, vry huis, vry brandstof en 'n massiewe salaris. Toe ek hom vra nou wie se kurrikulum gaan ek doseer? Stel ek my eie kurrikulum op of wat? Sê nee. Ons sal jou die kurrikulum verskaf. Jy moet doseer wat ons jou gee om te doseer. So sê so wat die eintlik my sê, ek my siel vir geld verkoop. Stel nie belang nie. Die nommer wat ek gegee het was net vir 3 dae gewees. Daarna, want daai tyd was die selffone nie. Dit was net landlyn nommers. So ek wil vir u sê dat die duiwel slymer en slaap nie. Hy werk 24 uur. Wanneer ek en jy slaap, dan is hy nog steeds aan die gang. Ons gee die duiwel geen eer en geen plek nie. Jaffa's in beheer. Maar sy bose netwerk is besig om uit te brei oor hierdie wêreld. En hulle het miljoene, ter miljoene mense ingetrek. En dis hoekom vandag jou wêreldbanke en alles, jou wêreldgesondheidsorganisasie en alles word gebeheer deur die Vatikaan. Waarvan die swart paus heel bo aan staan. Wat baie min mense ook weet is die feit dat elke paus vanaf paus Paulus die derde met 'n spreek, dat hy net 'n spreekbuis is vir die Rooms-Katolieke kerk. Maar dat die hele Romeinse organisasie, Rooms-Katolieke organisasie, deur die Orde of the Jesuits beheer word. Die uiterste hart van die Rooms-Katolieke kerk is nie die paus nie, maar die Black Pope. En so gesê, dis die Finias nie. Wie is hierdie Black Pope eintlik? Hy het absoluut niks met 'n velkleur te doen nie. Maar vanaf 1540, deur Ignatius de Loya as Grand Master of the Jesuits Verslanes, het hy homself in 'n swart kleed met 'n skarlaken gordel beklee, of purper of rooi. En pers, purper en rooi. Dis 'n middelband wat hy dra. Is soos 'n sash. Sash is 'n ding wat hulle om die skouers sit. Hierdie is 'n middelband wat hy dra. Spikswart aangetrek met die maroon, pers of rooi. Wat vandag af, tot vandag in 2024, word die Master of the Jesuits uitgeken in hierdie kleredrag, wat spesiaal vir die Black Pope ontwerp is. Niemand in die hele katholieke kerk anders te dra swart nie. Niemand nie. Hierdie Black Pope is totaal en al in beheer van alles wat in die wêreld en die kerk aangaan. En in die Rooms-Katolieke kerk en die Vatikaan. Dag vir dag word verskillende instruksies aan die paus gegee wat deur die raad van die Jesuites bepaal is. Sonder dat gewone mense dit eintlik weet, is paus Benedictus 16e en elke paus voor hom tot en met 1526 na Yahshua almal net die mondstuk of spreesbuis van die Rooms-Katolieke kerk gewees. Alle besluite word deur die orde of the Jesuits geneem. Wat baie mense weet, is dat enige Ignatius Loya in ongeveer 523 'n besondere eed of gewetensverbinding vir die Jesuïte orde geskep het, wat elke voorgeneme Jesuïet moet aflê en onderteken. Jy kan nie 'n Jesuïet word nie. Jy kan nie aansoek doen en sê ek wil 'n Jesuïet word nie. Hulle sal jou kry. Wanneer jy in 'n Rooms-Katolieke gemeente funksioneer, en kyk die priester vir die ouens wat die eienskap het, geharde manne, en vrouens ook vandag, is nie net manne nie. Hy sê dan, daar's 'n eed wat elkeen van hulle voorgeskrewe Jesuïte eed wat afgelê is, voordat hy 'n volwaardige Jesuïte in die Rooms-Katolieke kerk kan word. Elke Jesuïet word sorgvuldig gekies en dan opgelei. Wanneer jy dan die eed van die Jesuïte lees, sal jy dit met waansin vervul. In ander woorde, excuse tog, hier is nou 'n lawwe haartjie in my neus weer. Dit gaan jou met waansin vul wanneer jy na hierdie eed luister. Die eed van die Jesuïte. Nou gaan dit in Engels lees, dat jy presies kan die waarde van dit alles verstaan. En hy is natuurlik, hierdie Jesuïte eed is natuurlik op die internet beskikbaar. Hy sê, go ye then into all the world. Jy sal sien, hy praat en hy met Macbeth Engels van, vandag sal hy sê, go you into, maar dis daar ye is aan Macbeth Engels, ne, van jare terug. Go ye then into the world and take possession of all land in the name of the Roman Catholic Pope. He or she who will not accept him as the vicar of Jesus Christ and his regent on earth, dis die gesant, met ander woorde, he's the regent on earth, die gesant van God die Vader. Let him of her be accused and exterminated. Met ander woorde, verwyder hierdie persoon uit die gemeenskap. Exterminate beteken, laat hom wegraak. Hierdie genoemde verwysing is deel van die geskrewe stukke van die 62ste, nou moet jy luister na die verwysings hierso. Hierdie genoemde stukke is verwysing is deel van die geskrewe stukke van die 62ste Kongres, naamlik die derde seksie van die Verenigde State, naamlik die huiskalender nommer 397, verslag nommer 1523, soos opgeteken op 13 Februarie 1913, en dan sê hy PP, bladsy 3215 tot bladsy 3216. Daar's jou bewys. Jy kan op die internet gaan en jy kan die hele Jesuïde orde gaan lees daar. Jy kan gaan lees. Waar hulle sê ek moet julle onmiddellik doodmaak, jy kan hulle gif gee, jy kan hulle skiet. Jy kan die kinders in warm olie druk. Dis en is 'n kerk, 'n godsdienstige instansie. Hierdie genoemde verwysing is net 'n verandering aan die oorspronklike proklamasie wat reeds in 1526 geneem was. So met ander woorde, dieste wat ek vir jou gelees het, is 'n verandering aan die proklamasie. Toe hierdie eed van die Jesuïte geformuleer was, dit was juist die vrees wat in hierdie eed bevat was, wat veroorsaak het dat die Rooms-Katolieke Kerk weer haar houvas op die gewone godsdienstige mense in die landelike gebiede en in die stede verkry het. Hoe kon daar ooit beweer word dat hierdie ou kult 'n Christelike instansie is? Wie so ver sal gaan om hulle eie mense te vermoor, net om hulle grond en hulle eiendom te bekom? Kan jy jou dit indink? Wil jy aan so 'n kerk behoort? Wil ek jou een ding sê, as jou kerk aan die Wêreldraad van Kerke behoort, aan die SA Raad van Kerke, dan val hulle almal onder die Rooms-Katolieke jurisdiksie. Almal. Wat onderworpe is aan die eed van die Jesuïte. En soos ek gesê, daar is 'n Jesuïte universiteit in Johannesburg. Ek gaan op die internet gaan kyk. Dit is daar. Ek vra weer, sal u aan so 'n tipe godsdienstige instansie wil behoort? So wat is die kerk eintlik? Vir die gewone, oningeligte, onkundige persoon, is dit eintlik 'n groot smokescreen. En dis hoekom jou katolieke kathedrale is almal massiewe groot plekke met pilare en meeste van die tyd die vrymesselaar teken bo die driehoek op die twee pilare. En hulle funksioneer in pracht en praal en die rituele en die priesters seentjies en die priesters en die kardinale en die garnale en die pronse en die krewe. Ek noem dit swaar so. Maar dit is als deel van 'n hele okkultiese beweging. Alles vir die show. En mense sê, sien jy daai kerk? Dis my kerk, is waar ek aanbid. Maar julle weet nie waar op die kerk gebou is nie. En wat in die ondergronde, in die tonnels onder die kerke, aangaan nie. Die tyd het ons gevang, ek gaan u nooi, ek gaan meer oor die swart pou sê, volgende week, maar maak seker jy bring 'n seatbelt of twee saam, want uit jou stoel uit gaan jy val, verseker. As Jaffa lewe gesondheid spaar, Maranatha, Jaffa Shua kom weer, Halleluja.